Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 shtatorit ja argumentet kryesore. Ditën e sotme të parafundit të vizitës së tij në Bavari të Gjermanisë, Benedikti 16 ja kushtoi kujtimeve familjare.
Sot pasdite, Papa vizitoi varret e prindërve dhe qytetin e Petlingut, ku pati banuar gjatë kohës kur ishte profesor në universitet. Paradite, përuroi një organo të re në kapelen e vjetër të Regensburgut.
Mesazhi i atit të shejtë Josef Ratzinger, dërguar kongresit të dytë latino-amerikan e karaibik mbi doktrinën sociale të kishës që po mbahet në qytetin e Meksikos.
Filloi fushata botërore Save the Children për të sjellë në bankat shkollore mbi 100 milion fëmijë që nuk kanë mundësi shkollimi.
Në tre atentate sot në Bagdad kanë vdekur së paku 30 persona. Gjithnjë në kryeqytetin e Irakut janë gjetur kufoma.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i cili ndodhet për një vizitë në Greqi, ka atakuar sot presidentin grek Karolos Papulias. Të dy bashkëbisedusit kanë konstatuar se marrëdhëniet midis dy vendeve janë të shkëlqyera dhe se midis tyre nuk ekziston asnjë problem. Një herët kanë theksuar rëndësinë e thellimit të këtij bashkëpunimi në të ardhmen.
Ndihmës nën sekretarja amerikane e shtetit Rosemary DiCarlo dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për Kosovën Stefan Lehne kërkuan sot nga ekipi negociator që të ruajnë unitetin e deritanishëm dhe të jenë konstruktiv në bisedimet e udhëhequr nga Zoti Ahtisaari në kohën e bisedimeve rreth statusit final të Kosovës.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot përkujtojmë Shën Gjon Gojartin.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Arben Marku, Ana Luka e David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ditën e sotme, pasi përuroi organon e re të kapelës së vjetër të Regensburgut, Papa Benedikti 16 ja kushtoi kujtimeve familjare. Pasdite vizitoi varret e të dashurve dhe qytetin e Petlingut, ku pati banuar gjatë kohës kur jepte mësim në universitet.
Dita e sotme, pas takimeve dhe fjalimeve të shumta të papës gjatë 24 orëve të mëparshme, ishte më pak e ngarkuar me impenjime, për t'i lënë vend kujtimeve e ndjenjave personale. Sot në paraditën e dytë të kaluar në Regensburg, Benedikti 16 pati vetëm një takim publik, atë të përurimit të organos së re të Alte Kapelle, vend shumë i lashtë kulti, ku ruhet një figurë e mrekullueshme e Virgjërës Mari, që mendohet jetë pikturuar nga Shën Luka Ungjilltar.
E ky rasti krijoi papës mundësinë ta krahasonte muzikën kishtare me vetë jetën e kishës në të cilën pohoi Benedikti 16, duhet gjetur gjithnjë përkimi ndërmjet lumnimit të Zotit e dashurisë vllazërore. Këto janë fjalet që shqiptoi ati shej duke përuruar organon e re në kapelin e lashtë të Regensburgut.
Është një nxitje për bashkësinë e krishterë që përmes figurës së organos, në të cilën një dorë mësuar i rikthen keqtingëllimet në bashktingëllim, të mësojë harmoninë dhe bashkimin. Këtë koncept Papa përsëriti edhe në lutjen e bekimit.
Der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang.
Ashtu si shumë tinguj bashkohen në një tingull të vetëm, bashkoj po të lutimi të gjithë antarët e kishës në një dashuri të vetëm e vllazërore, që të këndojmë një ditë së bashku me të gjithë engjëjt e shejtorët lavdin tënde, këngën e lumnisë pasosur, në për Krishtin Zotin tonë.
Më pas Benedikti 16 kujtoi dhe rëndësinë e muzikës kishtare në liturgji, duke cituar kushtetutën mbi liturgjinë kishtare të Koncilit të dytë të Vatikanit, theksoi:
Wie die vielen Pfeifen sich in einem Klang vereinen, so lass uns als Glieder deiner Kirche.
Kënga kishtare e bashkuar me fjalet është pjesë e nevojshme dhe pandar e liturgjisë solemne e jo zbukurim kulti, as shtesë që shërben si kornizë për ta bërë të këndshme liturgjinë. Kënga dhe muzika janë një mënyrë e rëndësishme e pjesëmarrjes aktive në ngjarjen e kultit. Organo, mbreti i veglave muzikore, sepse riprodhon tër tingujt e gjithësisë, thanë në përfundim Papa Ratzinger, i bën të rikumbojnë plotësisht të gjitha ndjenjat njerëzore.
Me njerë pas perorimit të organos, që u quajt me emrin e papës, realizuar nga një ndërmarje zvicerane, një organist luajti tokatën dhe fugën e famshme të Johann Sebastian Bachut. E ky ishte takimi i vetëm në publik që pati Benedikti XVI në ditën e sotme, kushtuar kryesisht kujtimeve private. Para se të shkonte në kapelën e lashtë, Atishejt kremtoi meshën seminarin e madh, ku kaloi edhe natën e ku më pas kremtoi liturgjinë e orëve në kapelën e institutit së bashku me të vllahën Monsignor Georg Ratzinger. Pastaj bisedoi gjatë me familjar, miq e dashamir.
Pas përurimit të organos në kapel, i ndjekur nga një tur me madhe njerëzisht të cilët i përshëndeti përzemërsisht duke u ndalur herë pas here për të përkthyer fëmijët, papa shkoi në shtëpinë e të vllahut ku ishte i ftuar për drekë. Pas dite, të dy vëllezërit vizituan varrezin e Zigetsdorfit, ku lutën pranë varreve të babait Josef Ratzingerit, të nënës Maria Rieger e të motrës, edhe ajo me emrin Mari, vdeku në vitin 1991 në moshën 70 vjeç, e varrosur pranë prindërve. Papa së bashku me vllahun u ndaluan më pas në kishën e afër të Shën Josefit.
E pastaj Benedikti 16 u nis për në Pentling, 4 kilometra larg nga Regensburgu, ku pati banuar gjatë kohës kur jepte mësim në universitet. Është një qytet pak më e vogël se Vatikani, me një sipërfaqe 32 kilometra katrore me disa qindra banor. Pikrisht këtu Josef Ratzinger pati dëshruar të tërhiqej për të studiuar e për të shkruar, si ti pranoi kërkesa për dorëheqje paraqitur John Pauli II në vitin 2002, pasi pati mbushur 75 vjet.
Siç dihet, Papa Wojtyla nuk e pranoi kërkesën për dorëheqje, duke ja besuar përsëri Josef Ratzingerit detyrën e prefektit të Kongregatës për Doktrinën e Fesë. 3 vjet më pas, kardinali bavarez u zgjodh në katedrën e Shën Pietrit e kështu. Dëshira për të kthyer në shtëpi u kufizua me vizitën për disa orësh që bëri sot në shtëpinë e thjeshtë Pentlingut, ku darkoi së bashku me vllahun para se të rikthehej në seminarin e madh të Regensburgut.
Popullësia e priti me një entuziazëm të jashtëzakonshëm qytetarin e vetë të dikurshëm, duke shprehur kënaqësinë që e vlerëson këtë vend me cilin ka mbetur aq i lidhur, sa të ndjek nga afër të gjitha ngjarjet e tij, edhe tani që është larg. Këtë e dëshmoi gjatë një audiencë private me banorët, që sot e ndjen veten vërtet krenar për qytetarin e tyre të nderit.
Papa Benedikti 16 shpreh ngushëllimet për vdekjen e mbretit të Tongës, Taufau Hau Topou i katërt. Trupi i ndjerit u mbart sot nga qyteti Auckland i Zelandës së Re, ku kaloi orët e fundit të jetës i shtruar në spital në kryeqytetin e shtetit të vogël të arkipelagut të paqësorit, në pritje të funerale që parashikohet të kremtohet të martën me 19 shtator.
Në telegramin drejtuar birit të mbretit të ndjerë dhe gjithë familjes mbretërore, Atishejt i siguron për pjesëmarrjen e tij shpirtërore në zinë kombëtare dhe thekson se ja beson sovranin e ndjerë, mëshirës plot dashurisë të Zotit të gjithë pushtetshëm.
Benedikti 16 do të vizitojë Pavinë, qytetin italian, gjatë vitit 2007. Me këtë rast, Papa do të lutet tek varri i Shën Agustinit në bazilikën e Shën Pietrit në Qiell d'Oro. Kujtojmë se Shën Agustini është një nga etrit e kishës më të cituar nga Benedikti 16, i cili me 1953 fitoj titullin doktor në teologji me tezen Populli dhe shtëpia e Zotit në doktrinin e kishës e Shën Agustinit.
Në telegramin që Benedikti 16 u drejtoi pjesëmarrësve në Kongresin Latino-Amerikan e Karaibik mbi doktrinën shoqërore të kishës, nënvizon rolin e laikëve dhe pohon se ata, besnik në emisionit të tyre në kishën botë, do t'jenë tharmi shoqërisë. E kisha në shoqërinë latinoamerikane ndodhet para problemesh të mprehta, si korrupsioni, varfëria, flukset e pakontrolluara të migracionit, domosdoshmëria e thellimit të dialogut me mjediset politike. Misioni i saj është t'i japë kontributin e pazëvendësueshëm në dritën e doktrinës shoqërore të kishës, që vënë qendër të çdo gjëje njeriun dhe dinjitetin e tij.
Në telegramin lexuar të pranishmeve nga nunci apostolik im Zot Bertello, Benedikti 16 nënvizon rolin qendror të laikëve dhe pohon se ata, besnik të misionit të tyre në kishë dhe në botë, do të jenë tharmi i shoqërisë, duke i vënë në rregull të gjitha gjërat e përkohshme në mënyrë që të bëhen dhe të rriten vazhdimisht si pas Krishtit. Në fjalimin e ti për shëndetës kardinali Tegucigalpës Hondurasit, kryepeshvi Oscar Rodriguez Maradiaga, prezidenti Departamentit të Drejtësisë dhe Solidaritetit të Këshillit i Peshqimor Latinoamerikan, nënvizoi se zona latinoamerikane është një nga vendet me pabarazinë më të lartë në botë dhe sot duhet të shikojmë në sy me guxim dhe shpresë problemet ndërmjet të cilave hyn varfëria dhe dyndjet e pakontrolluara të emigrantëve.
Nga lajmet shoqërore e politike.
U hap fushata botërore e organizatës Save the Children, shpëtoni fëmijët për të quar në shkollë më tepër se 100 milion fëmijë që s'kan mundësi të shkollohen.
Premtimi i udhëheqësave botëror për të garantuar arsimimin brenda 2015-s të gjithë fëmijëve që nuk kanë mundësi të shkollohen rrezikon të mos mbahet. Në botë ka 115 milion fëmijë që nuk shkojnë në shkollë. Për të ridhënë një të ardhmë me këtyre fëmijëve, organizata Save the Children hapi dje fushatën të rishkruajmë të ardhmen. Mbi objektivat e kësaj fushate, në mikrofonin e Radio Vatikanit flet Carlotta Sami, drejtoresh e programeve të Save the Children.
Save the Children lancia.
Save the Children nisi këtë lëvizje e madhe botërore për të quar në shkollë 8 milion fëmijë brenda 5 vjetëve të ardhme. Janë fëmijë që jetojnë në vende ku luftohet dhe janë ata që më shpesh e më tepër bëhen viktima, e jo vetëm të dhunës, por edhe të pamundësisë për të shkuar në shkollë, pra për të shkolluar.
Libia është përgjegjëse për shkelje të rënda të drejtave njerëzore të emigrantëve. Denoncimi vjen nga organizata Roja e të drejtave njerëzore, e cila fajson edhe Italinë. Qeveria libiane abuzon rënd me të drejtat njerëzore të emigrantëve, të azil kërkuesve dhe refugjatëve, madje edhe me të rrahura, arrestimet palishme dhe me riadhësime të dhunshme. Ky është denoncimi i organizatës Roja të drejtave njerëzore në raportin Frenimi i dyndjeve, abuzime ndaj emigranteve, azil kërkuesve dhe refugjatëve.
Studimi i provon me fakte mënyrat me të cilat autoritetet e Libis arrestojnë arbitrarisht të huaj pa dokumente, duke i riadhësuar me forcë në vende ku rrezikojnë të përsekutohen dhe të torturohen, si në Eritre dhe Somali. Raporti fajson edhe Italinë, e cila ndërmjet vitit 2004-2005 ka shkelur gjërësisht të drejtën ndërkombëtare duke rrjedhësuar në Libi më se 2800 emigrant, përfshirë këtu edhe shumë refugjat dhe personat e tjerë që kishin nevojë për mbrojtje ndërkombëtare.
Në Bagdad sot shpërthyen 3 bomba duke shkaktuar 28 viktima. Bomba e parë shpërtheu në një rrugë kryesore ndërsa po kalonte një patrull policie. Ndërsa dyta shpërtheu porsa të plagosurve po u jipej ndihma shpejt mjekësore, duke e quar në 20 numrin e vrarëve nga këto dy akte terroriste. Gjithashtu edhe në pjesën lindore të kryeqytetit pati 8 viktima nga një autobomb. Po ashtu në kryeqytetin irakian, policia gjeti trupat e 60 personave me shenja të dukshme torturash. Sipas një raporti të OKB-s, në Irak çdo ditë ka rreth 100 të vrarë, viktima të luftës civile shiite ose sunite.
Tmerr dhe dhimbjen në Turqi pas atentatit me dinamit në qytetin kurd të Diyarbakirit, në të cilin humbin jetën 11 vetë, përfshirë edhe 6 fëmijë. Mendohet se atentatet e fundit që tronditën Turqinë janë vepër e grupit Fajkojt për çlirimin e Kurdistanit, të cilët kërkojnë ndarjen e krahinës kurde nga Turqia.
Pikërisht si sot një vit më parë, përfundoi tërheqja kolonëve izraelit nga rripi i Gazës. Për fat të keq, vendimi i atëhershëm i shtetit hebraik nuk solli asnjë rënje të tensionit ndërmjet Izraelit dhe qeverisë ekstremiste të Hamasit. Sulmet ajrore dhe hedhja raketave palestineze ka vazhduar gati çdo ditë.
Shfletojmë kalendarin. Duke e shfletuar kalendarin kishtar të 13 shtatorit, përkujtojmë Shën Gjon Gojartin. I njohur si një nga etrit e mëdhenj të kishës e lindjes, vdiq me 14 shtator të vitit 407, duke lënë pas shkrime, që ruajnë ende forcen me të cilin patën tërhequr dikur dhe gjusit. Prandaj, në shekullin e 6, që thirur Gojart, Shën Gjon Krizostomi, kryepeshkëvi Konstantinopojes në vitin 397, ja kushtoi apostullimin e tij nxitjes e besimtarëve të përjetuar ndeshmërisht duke u përpjekur të mund ligështitë njerëzore.
Fliste shpesh për mëkatin, për të rizgjuar ndjenjën e përgjegjësisë, dëshirën për të ngritur përsëri në këmbë edhe pas rënjeve, me forcën që buron nga sakramentet. Shtyllat e doktrinës tij morale janë penesa, lëmosha e pajtimi. Ajo që të bën për veten predikimet e shëngjonit është stili dhe aftësia e rrallë gojtarit. Predikimet e tij nuk të lodhin, edhe pse nganjëherë tepër të gjata, sepse janë plot gjallëri, të lidhura ngushtë me jetën konkrete, të pasura me vlera dhe ide të reja. Gjoni i 23 zgjodhi pajtor të Koncilit II të Vatikanit. Gjon Pali II, në enciklikën Sollecitudo Rei Socialis, kujtoi atë që ka shkruar Shejti duke komentuar ungjillin sipas Mateut për sultanetet e vendeve të kultit. Kur mendon për të varfrit, nuk mund të të kënaqin zbukurimet e tepërta të kishave dhe orënditë të çmuara të kultit hyjnor. Përkundrazi, këto pasuri mund të shiteshin për të dhënë bukë, ujë, veshje e strehë atyre që nuk i kanë. Po cili është kontributi i posaçëm teologjik i John Goyardit?
Teoria e pranimit sipas së cilës hyjen tek ne, sepse ne nuk mund të arrim deri tek ai, është një nga kryeveprat e tij, një ndër pjesët më të rëndësishme të teologjisë së tij. Ndër homilit me përmbajtje të thellë egzegetike e përqendron pretkun kryesisht tek përdorimi i pasurive në dobitë e shoqërisë.
E ç'na mëson shëngjoni?
Na mëson ta shikojmë kishin si bashkësi përmes përdorimit të pasurive në shërbim të gjithë anëtarëve, përmes ndershmërisë morale e sidomos përmes predikimit dhe vënjes në jetë të 10 urdhrimeve të Zotit.
Me çfarë mund t'i lexojmë sot shkrimet e Shëngjonit Goyard?
Ashtu si në rastin e të gjithë etërve të kishës, leximi i veprave të Shëngjonit mund të jetë i nevojshëm për jetën shpirtërore të krishterit, por duke pasur parasysh se rrethana shoqërore e fetare në të cilat veproi Shejti ndryshojnë shumë nga ato të ditëve tona.
A është përhapur në kishën bizantine ajo që njihet si liturgjia e Shëngjonit?
Kisha bizantine e ka nderuar kujtimin e Shejtit duke u lënë trashëgim pasardhësve shkrimet e tij, duke ia promovuar kultin e duke ia paraqitur besimtarve si shembull për shpirtërie që meriton të ndiqet. Në një farë mënyrë, është bërë pajtor i liturgjisë që mban emrin e tij, që e përdori ndonë se mendohet se nuk është kriju si saj. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe.
Me kaq për sot përfundoj programi ynë, miru dhe gjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.